Καλησπέρα Νίκο, βλέπω ότι από το πρωί σε όλα τα μέσα ενημέρωσης και στην Ελλάδα αλλά και όχι μόνο παίζει ψηλά το θέμα. Mm-hmm. Δεν είναι το πρώτο θέμα οπωσδήποτε αλλά είναι ένα από τα πρώτα θέματα. Αυτό το οποίο πρέπει να πούμε στους φίλους ακροατές που μας εμπιστεύονται και μας επιλέγουν για την ενημέρωσή τους και μας ακούν είναι ότι η σύνοδος αυτή στην Άγκυρα σηματοδοτεί τη μετάβαση του ΝΑΤΟ από τις δεσμεύσεις στην επιχειρησιακή υλοποίηση. Τι πρακτικά σημαίνει αυτό? Περισσότερες αμυντικές δαπάνες, ταχύτερη παραγωγή οπλικών συστημάτων και προσπάθεια διατήρησης της δυτικής ενότητας απέναντι στην Τουρκία, απέναντι στη Ρωσία. Το ξαναλέω για αποφυγή παρεξήγησης. Εκτός από την ταχύτερη λοιπόν παραγωγή οπλικών συστημάτων και προσπάθεια διατήρησης της δυτικής ενότητας απέναντι στην Ρωσία, mm-hmm. με την Τουρκία να επιχειρεί να αναβαθμίσει το στρατηγικό της ρόλο, όπως είναι λογικό, μέσα σε αυτή την συμμαχία. Αυτό για μένα είναι η μεγάλη εικόνα της συνάντησης, ωστόσο πρέπει να σταθούμε στα ψηλά που εμέσως πλην σαφώς mm-hmm. σε τίτλους και εσύ περιέγραψες λίγο νωρίτερα στην είδηση.
Αναφέροντας από τα δημοσιογραφικά πρακτορία.
Ακριβώς. Αυτά τα οποία πρέπει να βάλουμε επίσης μετά τη μεγάλη εικόνα σε κάδρο είναι ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Μαρκ Ρούτε, πιέζει τα κράτη-μέλη να παρουσιάσουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την επίτευξη του στόχου του 5% του ΑΕΠ στις αμυντικές δαπάνες. Mm-hmm. Αυτό δεν πρόκειται πλέον για πολιτική διακήρυξη, αλλά για εφαρμογή με δεσμεύσεις. Θέλω να πω ότι αυτό για μια χώρα όπως η Ελλάδα, για να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει και πίσω από την αναφορά, δεν είναι εύκολο και δεν είναι λίγο. Ζητείτε δηλαδή από μια χώρα η οποία είναι υποχρεωμένη μέχρι το 2070 να παράγει πλεονάσματα για να αποπληρώνει τα δάνεια και το χρέος και να είναι συνεπής στις εσωτερικές της υποχρεώσεις, όπως είναι η μισθή και η συντάξη του δημοσίου, αλλά και οι υπόλοιπες υποχρεώσεις για την λειτουργία των δημοσίων φορέων, να έχει 5% του ΑΕΠ στις αμυντικές δαπάνες. Mm-hmm. Και βεβαίως θέλω να πω ότι μπορεί να υπάρχουν χρονιές, διότι αυτό δεν αφορά το σήμερα, αφορά μια φορά. Αφορά το διηνεκές. Μπορεί μια χρονιά να μπορούμε να το πετύχουμε αυτό και δεύτερη και τρίτη. Δεν ξέρεις όμως για πόσο και επί πόσο μακρόν θα μπορείς να το πετυχαίνεις αυτό το πράγμα. Και εδώ για μένα είναι κάτι που θα μπορούσα να πω ότι είναι και μια λεπτή γραμμή. Δηλαδή, θα έπρεπε ίσως να υπάρχει η πολιτική παρησία να πούνε ότι ξέρεις κάτι, η Ελλάδα που βγήκε για παράδειγμα από μια χρεοκοπία και που κάνει πολύ μεγάλη μάχη και δίνει πολύ μεγάλη μάχη να στηρίξει την οικονομία της, ίσως αυτή η γενική γραμμή του ΝΑΤΟ θα έπρεπε να ήταν λίγο πιο χαλαρή και να είναι και πιο επιεικής απέναντι σε τέτοιες περιπτώσεις. Σήμερα είναι η Ελλάδα. Αύριο θα μπορούσε να ήταν κάποιος άλλος σύμμαχος, κάποιος άλλος εταίρος. Διότι όπως σε μια κοινωνία, έτσι και σε αυτά τα κλαμπ, στην ελίτ δηλαδή των χωρών που συμμετέχουν, υπάρχουν οι πολύ ισχυροί, υπάρχουν οι ισχυροί και υπάρχουν και οι αδύναμοι. Η Ελλάδα, θα σου θυμίσω, ότι η πρωταγωνιστή στις αμυντικές δαπάνες,
σίγουρα,
είναι μία από τις 5 χώρες που έχει τις υψηλότερες στρατιωτικές και πολεμικές δαπάνες, παρά το γεγονός ότι έχουμε να εμπλακούμε ευτυχώς σε πόλεμο από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και μετά, έτσι. Mm-hmm. Αν εξαιρέσουμε την εσβολή του Ατίλα το 1974, τον Ιούλιο του 1974, η ημερομηνία που πλησιάζει. Mm-hmm. Η Τουρκία τώρα, για να πάμε και στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, η οποία επιχειρεί, είναι εμφανέστατο αυτό, να εμφανιστεί ως αναντικατάστατος σύμμαχος, προσπαθεί να περάσει επί της ουσίας τρεις θέσεις προς τον πρόεδρο Τραμπ, που εμέσως πλην σαφώς αποφασίζει, έτσι, αλλά και να δώσει να καταλάβει ο Μαρκ Ρούτε, αυτός που βρίσκεται δηλαδή στο τιμόνι του ΝΑΤΟ σήμερα, τη σημαντική γεωστρατηγική θέση της Τουρκίας, την ανάπτυξη της αμυντικής της βιομηχανίας και το ρόλο της ως γέφυρας μεταξύ Ευρώπης, Μαύρης Θάλασσας και Μέσης Ανατολής. Αυτό είναι ένα προνόμιο που της το έδωσε ο πλάστης, να το πω έτσι πολύ απλά, να βρίσκεται εκεί και όποιος και αν βρισκόταν εκεί, όπως και εμείς αντίστοιχα, ο πλάστης, έτσι, αυτός που έφτιαξε το σύμπαν δηλαδή, η ανώτερη δύναμη, η συμπαντική ενέργεια, μας έδωσε αυτό το καλό χωράφι, αυτό το καλό οικόπεδο. Εδώ θα πρέπει να δούμε λίγο ότι η Τουρκία δεν πρέπει και δεν μπορεί να τα πάρει όλα. Θα μου πεις, μα σήμερα ξεκινάνε όλα αυτά, δεν έχουν μια προϊστορία. Φυσικά και έχουν μια προϊστορία. Σήμερα όμως, Νίκο, πρέπει να πούμε και στους φίλους να το εξηγήσουμε αυτό, ότι βρισκόμαστε σε ένα κομβικό χρονικό σημείο όπου υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές. Ο πόλεμος για μένα δεν έχει τελειώσει με το Ιράν. Είναι πολύ πιθανό να ξαναρχίσει κάποια στιγμή.
Είχαμε σήμερα άλλη μια επίθεση με πυράβλους σε σκάφος.
Και
σε
δεν πλοίο. Αναφέρομαι μόνο σε μεμονωμένα περιστατικά, όπως πολύ σωστά και ορθά αναφέρεις. Εγώ αναφέρομαι και σε μια γενικότερη, γενικευμένη σύραξη. Έχουμε άλλες ισορροπίες γενικότερα στο Middle East, στη Μέση Ανατολή, με διαφορετικά δεδομένα στη Συρία, διαφορετικά δεδομένα στις σχέσεις Λιβάνου-Ισραήλ και βεβαίως μια Τουρκία η οποία πάντα προσπαθεί να πατήσει σε δύο βάρκες, και με τον αστιφύλαξ και με τον χωροφύλαξ. Πίσω από αυτό κρύβεται, να το πω έτσι πολύ απλά, και η διπλωματική τακτική των γειτόνων να περάσουν όσο το δυνατόν περισσότερες θέσεις για να φανούν καλοί, προκειμένου να αποσπάσουν τα μέγιστα δηλαδή ωφέλη από αυτή την ιστορία. Ένα από αυτό είναι, πέραν της συμφωνίας που επετεύχθη, η οποία για μένα προσωπικά δεν είναι καλή, της αγοράς των κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό, και το έχουμε εξηγήσει ξανά, δεν χρειάζεται να το ξαναλέμε, μπας και μπουν ξανά στο πρόγραμμα των F-35. Δεν είναι εύκολο. Ανεξάρτητα από το τι μπορεί να πρεσβεύει ο Τραμπ ή ο εκάστοτε πρόεδρος, αυτή τη στιγμή στην Αμερική αυτό που μαθαίνω εγώ είναι ότι το Κογκρέσο δεν είναι υπέρ της ένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα. Και βεβαίως αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχει να κάνει με τις ισορροπίες τις στρατιωτικές στο Αιγαίο τα επόμενα χρόνια. Στο άλλο σημείο που πρέπει να πούμε είναι ότι το ΝΑΤΟ έχει μια ξεκάθαρη θέση, θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία με πολλά λεφτά και πολλά όπλα. Θεωρεί ότι αυτό βλάπτει και αποδυναμώνει τη Ρωσία, που επί της ουσίας είναι απέναντι, και θα έλεγα επί της ουσίας ότι εδώ υπάρχει ένα ερώτημα για το πόσο θα συνεχίσουν οι ΗΠΑ να σηκώνουν το κύριο βάρος αυτής της επιλογής και πόσο γρήγορα οι Ευρωπαίοι θα αυξήσουν τις δυνατότητές τους πάνω σε αυτό. Το ενδιαφέρον δεν είναι τόσο αν θα υπάρξει ελληνοτουρκικό επεισόδιο στη Σύνοδο, όσο η ενίσχυση της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας λοιπόν μέσα από το ΝΑΤΟ, για να το ολοκληρώσουμε αυτό, η προσπάθεια της Άγκυρας να αποκαταστήσει πλήρως τις σχέσεις της με την Ουάσιγκτον, να πούμε ότι δεν είναι οι καλύτερες, και το κατά πόσο η Τουρκία θα αξιοποιήσει τη Σύνοδο για να ενισχύσει τη θέση της σε προγράμματα εξοπλισμών και συμπαραγωγών, όπως λέγαμε λίγο νωρίτερα. Όπως και να έχει, θα κλείσω λέγοντας ότι είναι μία από τις σημαντικότερες, και γι' αυτό και παίζει και ψηλά, εργασίες, συναντήσεις των εκπροσώπων των κρατών μελών της Συμμαχίας των τελευταίων ετών. Και μένει να δούμε τι θα δούμε στη συνέχεια.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα.